អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
បាទអរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញីជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ8ដល់ខ14នៅក្នុងព្រះបន្ទូលមានកត់ត្រាទុកនៅពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយបង្អស់ជាច្រើនកន្លែងព្រះជាម្ចាស់រាល់ពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយបង្អស់របស់បុគ្គលណាម្នាក់ថាជាពាក្យមានតម្លៃនៅក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បើយើងកត់ត្រាពាក្យសម្ដីរបស់យើងទុកជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងមិនដឹងថាត្រូវយកអ្វីមកដាក់សម្ដីរបស់យើងអស់នោះទេសម្ដីរបស់យើងដែលនិយាយប្រចាំថ្ងៃមានខ្លះល្អមានខ្លះអាក្រក់ប៉ុន្តែបើតាមនិស័យដែលមាននៅក្នុងយើងសម្ដីភាគច្រើនមិនសូវពីរោះពិសាទេសម្ដីកើតឡើងពីកំណប់ដែលមានពោពេញនៅក្នុងចិត្តយើងក្នុងចិត្តមនុស្សលោកគ្រប់រូបមានអំពើបាបដូច្នេះយើងនិយាយស្ដីអ្វីៗជាសម្ដីបាបច្រើនជាងសម្ដីបុណ្យសាវកពេត្រុសបំភ្លឺថាបើយើងពិតជាទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះមែនផលនៃជីវិតរបស់យើងបង្កើតមកភាគច្រើនចេញពីចិត្តមានបុណ្យឯសម្ដីក៏ត្រូវតែមានរសជាតិផ្អែមដូចដែលយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែរដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ8ដល់ខ14នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ8ត្បិតបើមានសេចក្តីទាំងនោះចម្រើនឡើងក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាហើយនោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅទំនេរឬឥតផលខាងឯដំណើរស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាឡើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតបើមានសេចក្តីទាំងនោះចម្រើនឡើងក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាហើយការអ្វីៗដែលសាវកពេត្រុសលោកបានពោលគឺលោកមិនពោលអំពីការកាន់សាសនាដែលមានតែសម្បកក្រៅទេម្យ៉ាងទៀតលោកក៏មិននិយាយអំពីការកាន់តាមក្បួនខ្នាតតាមកិច្ចព្រៀងប្រដៅឬការកាន់តាមធម៌អាណាមួយក៏ទេដែរគឺសាវកពេត្រុសពោលអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទហេតុអីបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទអាចកាន់បានមិនធ្លាក់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងលោកនេះព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាពីព្រោះគ្រីស្ទបរិស័ទមាននិស័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាប់នៅក្នុងជីវិតនិស័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់កើតមានឡើងដល់បុគ្គលម្នាក់បន្ទាប់ពីបុគ្គលរូបនោះបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះអំពើពុករលួយកើតមានចេញពីក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់កាលណាចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់មាននិស័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាប់នៅជាមួយហើយចិត្តរបស់បុគ្គលនោះឯងมันស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃអំពើពុករលួយទៀតទេដូច្នេះបានជាបុគ្គលនោះមានលទ្ធភាពអាចបញ្ជាខ្លួនចេញពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយមនុស្សក្នុងលោកដែលតែងតែប្រព្រឹត្តបន្តិចទៀតសាវកពេត្រុសក៏បញ្យល់អំពីកិរិយាកាន់សាសនាដែលទទួលលទ្ធផលបានត្រឹមការដោះខាត់សម្បកក្រៅឲ្យភ្លឺរលោងកិរិយាអនុវត្តតាមសាសនាឬប្រកាន់យកតាមទស្សនៈរបស់គ្រូបាអាចារ្យណាម្នាក់គឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យភាពខាងក្រៅមើលទៅហាក់ដូចជាមនុស្សសុចរិតមែនតែខាងក្នុងចិត្តវិញអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអីសោះនៅក្នុងខនេះសាវកពេត្រុសក៏ពោលអំពីសេចក្តីទាំងនោះតើសេចក្តីទាំងនោះមានអ្វីខ្លះសេចក្តីទាំងនោះគឺជាកិរិយាទាំងអម្បាលម៉ានដែលលោកទើបនឹងបញ្ជាក់នៅក្នុងខ5រហូតដល់ខ7សេចក្តីទាំងនោះគឺជាកិរិយាឧស្សាហ៍ជំនឿទៀងត្រង់តម្រេះអត់សង្កត់ខ្ជាប់ខ្ជួនកិច្ចគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះការរាប់អានគ្នាជាបងប្អូននិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដែលមិនទាន់បានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះសេចក្តីទាំងអស់នោះកើតចេញពីក្នុងចិត្តបើយើងមានសេចក្តីទាំងនោះនៅក្នុងចិត្តនោះទង្វើដែលយើងធ្វើចេញមកក៏មានសេចក្តីទាំងនោះបង្ហាញឃើញជារូបរាងដែរក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតបើមានសេចក្តីទាំងនោះចម្រើនឡើងក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាហើយសេចក្តីទាំងអម្បាលម៉ានដែលសាវកពេត្រុសក៏រៀបរាប់ខាងលើគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីតូចរួចហើយចេះតែចម្រើនធ្វើគុណឡើងធ្វើគុណឡើងរហូតដល់មានយ៉ាងពោពេញនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីទាំងនោះបានចម្រើនឡើងនៅក្នុងចិត្តហើយតើនឹងមានអីកើតឡើងកាលណាមានសេចក្តីទាំងនោះចម្រើនឡើងនៅក្នុងចិត្តយើងហើយសាវកពេត្រុសគាត់គាត់ចំណាំថានោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅទំនេរឬឥតផលខាងឯដំណើរស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកាលណាក្នុងចិត្តយើងមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ជំនឿកិរិយាទៀងត្រង់តម្រេះ អត់សង្កត់ខ្ជាប់ខ្ជួនកិច្ចគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនរួចហើយស្រឡាញ់ដល់អ្នកមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនោះយើងពិតជាមិនអាចនៅទំនេរទេព្រមទាំងយើងចេះបង្កើតផលផ្លែខាងឯដំណើរស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវផងដែរកិរិយាទាំងបានមកនោះកើតមានដល់យើងពីព្រោះយើងមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណកាលណាមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណគង់នៅក្នុងចិត្តយើងហើយយើងអត់នៅស្ងៀមខាងឯសេចក្តីសុចរិតទៀតទេផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាកិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណដែលទ្រង់បង្កើតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណមិនបង្កើតផលនៅក្នុងខ្លួនយើងដោយឯកឯងទេយើងត្រូវមានសុចន្ទៈយល់ព្រមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បង្កើតផលផ្លែនោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពោលគឺយើងអាចសម្រេចការនោះបានដោយសារយើងត្រូវធ្វើជាមែកដែលភ្ជាប់ទៅនឹងដើមដែលត្រូវជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ដូច្នេះភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាយើងស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដគឺយើងប្រព្រឹត្តសេចក្តីឧស្សាហ៍ជំនឿទៀងត្រង់តម្រេះអត់សង្កត់ខ្ជាប់ខ្ជួនគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះចេះរាប់អានដល់បងប្អូននិងស្រឡាញ់ដល់អ្នកដែលមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទការស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដมันធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនៅទំនេរនិងឥតបង្កើតផលខាងឯសេចក្តីសុចរិតនោះទេការបង្កើតផលនៅក្នុងជីវិតយើងគឺជារូបភាពនៃជំនឿរីឯការមិននៅទំនេរវិញគឺជាគំនិតដែលយើងគិតនៅក្នុងចិត្តបើលោកអ្នកជួបនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទណាម្នាក់ពូកែអួតអាងអំពីជំនឿពូកែប្រើភាសាបុព្ភាពលឹងវិញ្ញាណបុគ្គលនោះប្រហែលគ្រាន់តែជាប៉ោតដែលគ្មានទឹកមួយដំណក់សោះនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលនោះឯងមានវិលដែលគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះគង់ជាមួយដោយសារតែហេតុនឹងហើយបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះមិនអាចបង្កើតផលអ្វីមួយថ្វាយព្រះជាម្ចាស់បានបើយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទមែនជីវិតយើងពិតជាមានផលណាមួយនៅក្នុងចំណោមផលទាំង9យ៉ាងនេះនៅក្នុងជីវិតយើងជាយថាហេតុសូមលោកអ្នកមេត្តាដណ្ដឹងសួរទៅកាន់ខ្លួនឯងមើលថាបើលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទមែនតើជីវិតរបស់លោកអ្នកមានឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះលើអ្នកភូមិផងរបងជាមួយតើលោកអ្នកកំពុងតែចែកចាយព្រះបន្ទូលដែលមាននៅក្នុងចិត្តដល់អ្នកផងទាំងពួងដែលគេត្រូវការដែរឬទេព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ9ពីព្រោះអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីទាំងនោះគឺឈ្មោះថាជាអ្នកខ្វាក់មើលទៅឆ្ងាយមិនឃើញព្រមទាំងភ្លេចថាព្រះបានសម្អាតបាបដែលខ្លួនធ្វើពីដើមផងនៅក្នុងខខាងលើសាវកពេត្រុសគាត់បង្ហើបឲ្យឃើញការពិតមួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទឯហេតុការណ៍ដ៏សំខាន់នោះគឺថាជីវិតគ្មានជីជាតិរបស់សមាជិកក្រុមជំនុំសប្តាហ៍នេះមានគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនគាត់រស់នៅដោយខ្វះភាពឧស្សាហ៍មូលហេតុគឺបណ្ដាលមកពីគាត់អត់ដឹងប្រកបថាគាត់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះឬក៏អត់ដូច្នេះហើយបានជាសាវកប៉ុលគាត់ទូលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក16ខ13និងខ14ថាចូលចាំយាមចូលឈោឲ្យមាំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបុរសចូលឲ្យមានកម្លាំងចោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បន្ទាប់ពីដាស់តឿនរួចហើយលោកប៉ុលក៏ជំរុញចិត្តដល់គ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ៗថាចូលអ្នករាល់គ្នាពិចារណាខ្លួនឯងមើលតើស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿឬទេចូលលបងខ្លួនមើលចោះតើអ្នករាល់គ្នាមិនយល់ឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាទេឬអីលើកតែអ្នករាល់គ្នាត្រូវកាត់ចោលចេញប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក13ខ5ពាក្យនេះគឺមានទម្ងន់ធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យដឹងថាលោកអ្នកពិតជាអ្នកជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមែនលោកអ្នកចាំបាច់ណាស់ត្រូវពិចារណាមើលខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់បើលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នករស់ដូចម្ដេចក៏បានក្នុងនាមលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទនោះលោកអ្នកពិតជាគិតខុសហើយបើលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទមែនលោកអ្នកត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកជានិច្ចជួនកាលលោកអ្នកគិតថាលោកអ្នកប្រកាសជាគ្រីស្ទបរិស័ទតែតាមការពិតលោកអ្នកមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទទេគ្រូកងវៀលវ័យក្មេងមួយរូបនៅរដ្ឋអូរីហ្គិនបានកត់ចំណាំថាគ្រីស្ទបរិស័ទច្រើនណាស់ដែលទុកចិត្តថាខ្លួនឯងប្រកាសជាអ្នកជឿក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងប្រកាសថាគាត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះឬក៏យ៉ាងណាភាពប្រកាសនិយមចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះមានរូបរាងអាចឃើញអាចប៉ះពាល់បានសេចក្តីធានាអះអាងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនាំមកនៅភាពប្រកាសនិយមនៅក្នុងចិត្តដូច្នេះហើយបានជាលោកពេត្រុសក៏កត់ចំណាំថាពីព្រោះអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីទាំងនោះគឺឈ្មោះថាជាអ្នកខ្វាក់មើលទៅឆ្ងាយមិនឃើញព្រមទាំងភ្លេចថាព្រះបានសម្អាតបាបដែលខ្លួនធ្វើពីដើមផងបុគ្គលដែលរស់នៅដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទជាជនដែលភ្លេចថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះ ដល់ខ្លួនរួចហើយព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ10ដូច្នេះបងប្អូនអើយគួរឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តឧស្សាហ៍វិញដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យដំណើរដែលទ្រង់ហៅហើយរើសតាំងអ្នករាល់គ្នាបានពិតប្រាកដឡើងបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះអ្នករាល់គ្នាមិនដែលជំពប់ឡើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាគួរឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តឧស្សាហ៍វិញដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យដំណើរដែលទ្រង់ហៅហើយរើសតាំងអ្នករាល់គ្នាបានពិតប្រាកដឡើងអ្នកជឿគ្រប់រូបអាចដឹងជាប្រកាសថាខ្លួនពិតជាទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះមែនឯផោះតាំងបញ្ជាក់ថាខ្លួនពិតជាទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺដោយសារតែបុគ្គលនោះមានចិត្តឧស្សាហ៍សង្វាតអហាដេញតាមសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រទានមកដល់យើងតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទភាពពិតប្រាកដនៃការទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះគឺមានរូបរាងជាក់លាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរូបរាងនោះมันអាចមានអ្វីប៉ះពាល់បានតតែសោះផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកប្រកាសថាលោកអ្នកពិតជាទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតែជីវិតលោកអ្នកប៉ះពាល់ដោយអំពើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងនោះលោកអ្នកត្រូវតែសួរខ្លួនឯងម្ដងទៀតថាតើលោកអ្នកពិតជាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះមែនឬមួយក៏មិនមែនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានបំពេញគ្រប់ភារកិច្ចដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់លោកអ្នកក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវដាក់ក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកត្រូវខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកមាននៃខ្លឹមសារបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពិតប្រាកដមែនកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជូននៅឧទាហរណ៍មួយទៀតពីដំណើរនេះរៀងរាល់ថ្ងៃគឺបុរសម្នាក់នោះគាត់មិនដែលគិតថាខ្លួនគាត់ជាអ្នកដែលគ្មានប្រពន្ធទេពីព្រោះគាត់បានរៀបការជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ជាង20ឆ្នាំហើយទោះបីជាគាត់ទៅដល់ទីណាក៏គាត់ដឹងថាគាត់មានប្រពន្ធប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់មានន័យគឺគាត់ត្រូវខំបំពេញតួនាទីជាប្តីជាឪពុកដើម្បីឲ្យគ្រួសារគាត់មានសេចក្តីសុខតាមលទ្ធភាពដែលមនុស្សលោកអាចធ្វើទៅបានកន្លងមកគាត់ខំប្រឹងប្រែងហើយបច្ចុប្បន្នក៏គាត់កំពុងតែខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតគ្រួសាររបស់គាត់មានលក្ខណៈល្អប្រសើរល្មមសមនឹងលក្ខណៈរបស់មនុស្សជាតិទូទៅនៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទក៏ដូច្នោះដែរយើងត្រូវមានចិត្តឧស្សាហ៍ដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ហៅព្រមទាំងតាំងយើងរាល់គ្នាឲ្យបានពិតប្រាកដឡើងភាពប្រកាសនិយាយថាលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺត្រូវមានយ៉ាងប្រកាសនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ក្នុងឃ្លាដែលថាបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះអ្នករាល់គ្នាមិនដែលចំពប់ឡើយកម្មវិធីរបស់យើងធ្លាប់បដូរសម្ដីជាមួយនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលចំពប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលយើងបាននិយាយតាមបានមកនេះគឺយើងមិនទាន់បាននិយាយនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទណាម្នាក់ដែលដឹងប្រកាសថាខ្លួនគាត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយតែគាត់នៅតែបន្តធ្វើអំពើបាបតទៅមុខទៀតដូចជាបាបចាស់ឬក៏បាបថ្មីជាដើមបុគ្គលណាដែលគ្មានភាពពិតប្រាកដក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះបុគ្គលនោះអត់ទាន់មានគ្រឹះជំនឿឲ្យបានពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតខ្លួននៅឡើយទេព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ11ត្បិតយ៉ាងនោះនឹងមានផ្លូវបើកចំហឲ្យអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងនគរដ៏នៅអកាជនិចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នានៅពេលនេះយើងឃើញសាវកពេត្រុសគាត់មិនបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគ្រាមហាសោមនស្សទេផ្ទុយទៅវិញគាត់បែរជាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគ្រាដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកតាំងរាជទ្រង់នៅលើផែនដីហេតុអីបានជាលោកមិនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគ្រាមហាសោមនស្សនៅក្នុងខ14សាវកពេត្រុសគាត់ឆ្លើយថាដោយដឹងថាវេលាដែលខ្ញុំត្រូវដោះត្រសាលនេះចេញនោះដល់ឆាប់ហើយដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងទ្រង់បានបង្ហាញខ្ញុំសាវកពេត្រុសគាត់មិនសង្ឃឹមថាគាត់អាចរស់នៅរហូតដល់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅទេគឺលោកជ្រាបច្បាស់ណាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យលោកត្រូវស្លាប់ដោយគេប្រហារជីវិតលោកដឹងថាសេចក្តីស្លាប់នឹងកើតឡើងដល់លោកក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខសាវកពេត្រុសក៏មានសេចក្តីក្លាហាននិយាយពីសេចក្តីស្លាប់ដែលត្រូវកើតឡើងដល់ខ្លួនគាត់លោកជ្រាបថាបន្តិចទៀតគាត់នឹងត្រូវចូលទៅជួបព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់ដូច្នេះហើយបានជាលោកពេត្រុសក៏គូបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះជារាជដែលអស់កាលជានិច្ចលោកមិនសង្ឃឹមថាលោកអាចរស់នៅដល់គ្រាដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់ទេព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ12ដូច្នេះខ្ញុំប្រុងប្រៀបនិងរំលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាអំពីសេចក្តីទាំងនេះជានិច្ចទោះបើអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ហើយបានតាំងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីពិតដែលមានហើយក៏ដោយដោយសារតែលោកជ្រាបថាលោករស់នៅមិនបានយូរប្រមាណតទៅមុខទៀតទេទើបលោកពេត្រុសទូលមានដល់ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់ឲ្យមានការលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងកុំឲ្យមានការវិលវល់ខាងវិញ្ញាណសប្តាហ៍នេះមានគ្រីស្ទបរិសុទ្ធជាច្រើនដែលមានវិញ្ញាណវិលវល់ដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅមុខមែនតែ គាត់ហាក់ដូចជាដើរស្ទាបស្ទាបដោយខ្វះភាពប្រកបនិយមនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទៅវិញព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ចំពុក1ខ13ហើយកាលខ្ញុំនៅក្នុងត្រសាលនេះនៅឡើយនោះខ្ញុំគិតថាត្រូវឲ្យខ្ញុំដាស់តឿនរំលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាជាដរាបនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយកាលខ្ញុំនៅក្នុងត្រសាលនេះនៅឡើយពាក្យថាត្រសាលគឺសំដៅទៅលើរូបកាយរបស់លោកពេត្រុសសាវកពេត្រុសគាត់សម្គាល់ថាដរាបណាគាត់មានជីវិតរស់នៅគាត់ចេះតែបន្តធ្វើការដាស់តឿនពីសេចក្តីទាំងនោះជានិច្ចដល់ពួកបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ចំពុក1ខ14ដោយដឹងថាវេលាដែលខ្ញុំត្រូវដោះត្រសាលនេះចេញនោះដល់ឆាប់ហើយដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងទ្រង់បានបង្ហាញខ្ញុំខខាងលើគឺលោកពេត្រុសរំលឹកអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់លោកនៅក្បែរសមុទ្រកាលីលីបន្ទាប់ពីព្រះអង្គរស់ពីសគុតឡើងវិញនៅពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់លោកពេត្រុសថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាកាលអ្នកនៅពីក្មេងនៅឡើយនោះបានក្រវ៉ាត់ខ្លួនឯងទាំងដើរទៅមកតាមតែចិត្តតែកាលណាចាស់ហើយនោះអ្នកនឹងសន្ធឹងដៃទៅហើយម្នាក់ទៀតនឹងក្រវ៉ាត់ឲ្យអ្នកវិញទាំងនាំអ្នកទៅឯកន្លែងដែលអ្នកមិនចង់ទៅផងទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះដើម្បីនឹងបង្ហាញពីបែបយ៉ាងណាដែលគាត់ត្រូវស្លាប់ប្រយោជន៍ដើម្បីនឹងលើកដំកើងព្រះកាលទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នោះរួចហើយនោះក៏ប្រាប់គាត់ថាចូលមកតាមខ្ញុំចុះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក21ខ18និងខ19រីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ14នេះវិញគឺជាខសំខាន់មួយនៅក្នុងចំណោមខគម្ពីរសំខាន់ទាំងបានមានដែលមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងមូលដោយសារតែខនេះមានសារៈសំខាន់ព្រមទាំងមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ទើបយើងយល់ទើបយើងជ្រួតជ្រាបអំពីគំនិតដែលលោកពេត្រុសចង់លើកយកមកបញ្ជាក់នៅក្នុងចំណុចនេះសម្បត្តិទី2របស់លោកពេត្រុសគឺជាពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកចំពោះពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់ជាតិសាសន៍ដែលរស់នៅគ្រប់សម័យកាលពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់បុគ្គលខ្លះមិនហ៊ាននិយាយពាក្យអ្វីទាល់តែសោះទាល់តែដល់ពេលគាត់ជិតស្លាប់ទើបគាត់យកពាក្យទាំងនោះមកផ្ដាំផ្ញើដល់មនុស្សដែលគាត់ចង់ឲ្យគេដឹងពាក្យចុងក្រោយគឺជាពាក្យដែលមានតម្លៃជាទីបំផុតបុគ្គលម្នាក់អាចជាអ្នកដែលនិយាយភូតភរអស់មួយជីវិតរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែលុះដល់ជីវិតគាត់ឈានដល់ទីបញ្ចប់មុនពេលដែលគាត់លាចាកពីលោកនេះទៅគាត់បានពោលពាក្យពិតប្រាប់ដល់អ្នកដែលគាត់ត្រូវផ្ដាំផ្ញើនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានកត់ទុកពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយជាច្រើនព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលបានបង្កើតមនុស្សលោកមកទ្រង់ឆ្វេងយល់អំពីតម្លៃនៃពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយបានជាព្រះអង្គបណ្ដាលឲ្យហោរារបស់ទ្រង់កត់ត្រាទុកនៅពាក្យទាំងនោះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយមានទាំងក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទាំងក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានពាក្យផ្ដាំផ្ញើជាច្រើនដោយកម្មវិធីរបស់យើងមិនអាចលើកយកពាក្យផ្ដាំផ្ញើទាំងអស់នោះមករៀបរាប់នៅក្នុងពេលនេះបានទេយើងគ្រាន់តែលើកយកពាក្យផ្ដាំផ្ញើខ្លះៗដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពាក្យទាំងនោះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បានជាព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យហោរារបស់ទ្រង់កត់ត្រាទុកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកដែលរស់នៅជំនាន់ក្រោយៗមកទៀតបានដឹងពាក្យផ្ដាំផ្ញើទាំងនោះមានឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យបណ្ដាំរបស់លោកយ៉ាកុបពាក្យបណ្ដាំរបស់លោកម៉ូសេពាក្យបណ្ដាំរបស់លោកយូស្វេនិងពាក្យបណ្ដាំរបស់ព្រះបាទដាវីតជាដើមកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមធ្វើការបរិយាយអំពីពាក្យបណ្ដាំនីមួយៗដោយខាងក្រោមគម្ពីរលោកុបាទជំពូក49កត់ត្រាអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងយ៉ាងសោកសៅនិងយ៉ាងរស់រវើកមុនដែលលោកយ៉ាកុបលាចាកពីផែនដីនេះលោកបានសម្រាកនៅលើគ្រែរងចាំពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ដកយកដង្ហើមលោកចេញទៅនៅពេលនោះលោកបានកោះហៅកូនប្រុសរបស់លោកទាំង12រូបដើម្បីធ្វើការផ្ដាំផ្ញើនៅពេលដែលលោកធ្វើការផ្ដាំផ្ញើលោកពោលពាក្យជាបတ်ទំនាយសម្រាប់កូនប្រុសរបស់លោកគ្រប់រូបលោកពោលជាបတ်ទំនាយសម្រាប់កូនច្បងគេបង្អស់ពោលគឺកូនទី1ទី2ទី3រហូតដល់ទី12កូនប្រុសនីមួយៗត្រូវទទួលបတ်ទំនាយមួយរៀងៗខ្លួនបတ်ទំនាយទាំងបានមកនោះបានសម្រេចចេញជារូបរាងស្រេចរួចទៅហើយពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់លោកយ៉ាកុបមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពាក្យបណ្ដាំទាំងនោះកំពុងតែមានសុពលភាពមកលើមនុស្សលោកដែលរស់នៅក្នុងពេលសប្ថ្ងៃក៏ដូចជាមនុស្សលោកដែលរស់នៅក្នុងពេលអនាគតខាងមុខទៀតដែរលោកម៉ូសេក៏បានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយបង្អស់មុនពេលដែលលោកលាពីផែនដីនេះទៅលោកជ្រាបច្បាស់ណាស់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលទៅរស់នៅក្នុងទឹកដីសន្យាទេមុននឹងលោកលាចាកលោកយើងនេះទៅលោកម៉ូសេបានឡើងទៅលើកំពូលភ្នំនេបូក្នុងស្រុកម៉ូអាប់នៅទីនោះលោកប្រមូលគ្រួសារទាំង12របស់សាអ៊ីស្រាអែលឲ្យមកជួបលោកលោកបានឲ្យពរដល់គ្រួសារនីមួយៗមុនពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ដកព្រលឹងលោកចេញពីដងខ្លួន ពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់លោកម៉ូសេមានលក្ខណៈដូចពាក្យបណ្ដាំដែលលោកយ៉ាកុបបានផ្ដាំផ្ញើដល់កូនទាំង12របស់គាត់ដែរម្យ៉ាងទៀតពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់លោកម៉ូសេក៏មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បានជាលោកយកពាក្យទាំងនោះមកផ្ដាំផ្ញើទុកមុនពេលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឆ្លងទន្លេយ៉ូដានដែលចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាពាក្យបណ្ដាំរបស់លោកម៉ូសេកំពុងមានសុពលភាពក្នុងពេលសប្ដាហ៍នេះក៏ដូចជាសម្រាប់មនុស្សលោកដែលត្រូវរស់នៅពេលអនាគតវែងឆ្ងាយតទៅមុខទៀតដែរមុនពេលដែលលោកយ៉ូស្វេលាចាកពីលោកនេះទៅលោកក៏បានរស់នៅយ៉ាងស្កប់ស្កល់ក្នុងអាយុរបស់លោកនៅពេលដែលលោកចាស់ជរាលោកយ៉ូស្វេក៏បានកោះហៅសាអ៊ីស្រាអែលទាំង12គ្រួសារឲ្យមកទទួលពាក្យបណ្ដាំដែលលោកបានបន្សល់ទុកសម្រាប់គេពាក្យផ្ដាំផ្ញើទាំងនោះជាការប្រគល់ភារកិច្ចដល់សាអ៊ីស្រាអែលគ្រប់គ្នាសាអ៊ីស្រាអែលត្រូវទទួលភារៈនោះតាមគ្រួសាររៀងៗខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើចប់សពគ្រប់ហើយលោកបានទូលមានឲ្យកូនចៅសាអ៊ីស្រាអែលដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលខ្លួនគេអាចធ្វើទៅបានមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកយ៉ូស្វេក៏ទូលមានឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគ្រប់រូបត្រូវបម្រើព្រះជាម្ចាស់ទើបមានព្រះពរកើតឡើងដល់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាដល់នគររបស់ខ្លួនទាំងមូលដែរលោកក៏ធ្វើការបញ្ចប់ពាក្យផ្ដាំផ្ញើរបស់លោកដោយលោកធ្វើទីបន្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថាតែបើសិនជាឯងរាល់គ្នាមិនគាប់ចិត្តនឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាទេនោះចូលរើសយកព្រះណាដែលឯងចង់គោរពប្រតិបត្តិតាមនៅថ្ងៃនោះចុះទោះបីជាព្រះទាំងប៉ុន្មានដែលពួកអាយុកោឯងបានគោរពប្រតិបត្តិនៅខាងនេះទន្លេឬអស់ទាំងព្រះរបស់សាសអាមូរីនេះដែលឯងរាល់គ្នានៅក្នុងស្រុកគេក្តីតែអញនិងពួកគ្រូអញយើងទាំងអស់គ្នានឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក24ខ15ពាក្យផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកយ៉ូស្វេពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ពាក្យនោះកំពុងតែមានសុពលភាពមកលើសាអ៊ីស្រាអែលសប្ដាហ៍ក៏ដូចជាសាសនានីដែលរស់នៅលើសកលលោកក្នុងពេលខាងមុខទៀតដែរព្រះបាទដាវីតបានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើពាក្យពេចន៍ដូចពួកអាយុកោទាំងម្បានម៉ានដែលបានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលខាងលើដែរព្រះបាទដាវីតរស់នៅស្កប់ស្កល់នឹងអាយុកាលរបស់ទ្រង់មុនដែលស្ដេចអង្គនេះចូលទីវង្គត់ព្រះអង្គបានកោះហៅព្រះបាទសាឡូមោនឲ្យធ្វើជាស្ដេចគ្រងរាជ្យបន្ទាប់ពីបានចូលគាល់ទ្រង់ហើយព្រះបាទដាវីតបានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើនៅពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយដល់ព្រះបាទសាឡូមោនដែលត្រូវជាស្ដេចគ្រងរាជ្យបន្តពីទ្រង់បើតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់កម្មវិធីយើងផ្ទាល់គឺព្រះបាទដាវីតមិនមានប្រតិចង់ជ្រើសរើសព្រះបាទសាឡូមោនធ្វើជាស្ដេចគ្រងរាជ្យបន្តពីទ្រង់ទេព្រះបាទដាវីតគួចប្រតិស្រឡាញ់ស្ដេចអាប់សាឡំជាជាងសាឡូមោនប៉ុន្តែដោយសារស្ដេចអាប់សាឡំត្រូវចូលទីវង្គត់ក្នុងសង្គ្រាមនោះព្រះបាទដាវីតអត់មានផ្លូវជ្រើសរើសក្រៅពីការតែងតាំងព្រះបាទសាឡូមោនឲ្យសោយរាជ្យបន្តទីព្រះមាតារបស់ព្រះបាទសាឡូមោនបានធ្វើសំណូមពរសូមឲ្យព្រះបាទដាវីតតែងតាំងស្ដេចសាឡូមោនធ្វើជាស្ដេចគ្រងរាជ្យព្រះបាទដាវីតផ្ដាំផ្ញើដល់ស្ដេចសាឡូមោនថាអញត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅទីនោះតើព្រះបាទដាវីតមានបន្ទូលពីកន្លែងណាមួយគឺជាកន្លែងដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវទៅនៅនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់សេចក្តីស្លាប់អត់មានគោរពអ្នកណាទេសេចក្តីស្លាប់គោរពតែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប៉ុណ្ណោះត្បិតសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើទ្រង់អស់លោកអ្នកបងប្អូនក៏ដូចជាខ្ញុំដែរយើងត្រូវចោះចូលនឹងសេចក្តីស្លាប់ម្ដងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមនុស្សគ្រប់រូបគឺត្រូវជួបនឹងសេចក្តីស្លាប់ម្ដងជាចាំបាច់បន្ទាប់ពីស្លាប់ម្ដងរួចហើយមនុស្សមួយពួកមិនស្លាប់ទៀតទេមនុស្សមួយពួកនោះគឺជាអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបន្ទាប់ពីស្លាប់ម្ដងអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវត្រូវព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រោសឲ្យរស់ឡើងវិញរួចហើយព្រះអង្គប្រទានឲ្យគេរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់អស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅចំពោះបុគ្គលដែលមិនបានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះបុគ្គលនោះត្រូវស្លាប់ម្ដងទៀតរួចហើយជាប់ជំនុំជម្រះក៏ត្រូវស្លាប់ជាលើកទី2ហើយការស្លាប់ជាលើកទី2មិនមែនជាការរលាយប្រលឹងសាបសូន្យទេការស្លាប់ជាលើកទី2នេះគឺជាការរស់នៅដូចជាស្លាប់នៅក្នុងស្ថាននរកអវិជ័យអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅដូច្នេះមនុស្សលោកគ្រប់រូបទោះជននោះជាជនណាក្តីត្រូវពើប្រទះនឹងសេចក្តីស្លាប់ម្ដងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនរស់នៅស្ដាច់មន្ត្រីប្រជានុរាស្ត្រអ្នកបម្រើគេអ្នកជាអ្នកងារអ្នកមានអ្នកក្រប្រុសស្រីក្មេងចាស់សុទ្ធតែត្រូវប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់ដូចគ្នាដរាបណាយើងមានជីវិតរស់នៅដរាបនោះយើងត្រូវប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់ជានិច្ចមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅដល់សេចក្តីស្លាប់ក្នុងថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខាន នៅពេលដែលព្រះបាទដាវីតប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់ទ្រង់បានកោះហៅស្ដេចសាឡូមោនដើម្បីមកទទួលនៅបន្ទូលផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយនៅក្នុងបន្ទូលផ្ដាំផ្ញើនោះព្រះបាទដាវីតបានប្រគល់ភារៈដល់លួងសាឡូមោនឲ្យសាងសង់ព្រះវិហារដ៏ល្អមួយសម្រាប់ដំកើងព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីផ្ដាំផ្ញើជាមួយលួងសាឡូមោនរួចហើយព្រះបាទដាវីតបានផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឲ្យទំនុកបម្រុងដល់ព្រះបាទសាឡូមោនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទដាវីតមានកត់ត្រាទុកជាពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក29ខ1ដែលបានចែងថាលំដាប់មកស្ដេចដាវីតទ្រង់មានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាថាសាឡូមោនជាបុត្រយើងនេះគឺជាបុត្រតែមួយដែលព្រះបានរើសទុកទ្រង់នៅក្មេងខ្ចីនៅឡើយហើយការនេះធំណាស់ត្បិតព្រះវិហារនេះមិនមែនសម្រាប់មនុស្សគឺសម្រាប់ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះវិញឯពីបណ្ដាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីកម្មវិធីរបស់យើងនឹងធ្វើការសិក្សានៅមេរៀនជាបន្តទៅមុខទៀតពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ